Бишкекте саат 8 болду, ООДО Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен бүгүнкү 14 февральдагы түз ободого таңкы берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Чолпон атадагы мамлекеттик резиденцияга чарбалык максатта 2 жылкы сатылып алынат деп интернетке чыккан жарыя мамлекеттик сатып алуулар системасына карата кескин сын жаратты.
Ошол сатып алуулар болуп жатканда алар ошол ортодон акча жеп турганы ачык эле көрүнүп турат да.
Алдыдагы айларда Европа биримдиги менен Москванын ортосундагы ири газ талашы жыйынтыктоочу фазага өтөт дешет серепчилер.
Бул иликтөөнүн жыйынтыгы Газпромдун бетине чиркөө болот. Анткени анда Газпромдун буга чейинки бардык шойкомдуу иштеринин бети ачылат.
Ушул жана башка темалар, соңку кабарлар Түз ободого маек басма сөз баяндамасы алдыдагы жарым саатта биздин программада болот. Алгач адаттагыдай эле соңку кабарлар, алар менен кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырып өтөт.
Кутмандуу таңыздар менен, бүгүн Бишкекте Кыргыз-Тажик чек арасындагы маселелерди чечүүгө арналган өкмөттөр аралык кезектеги жолугушуу болот. Тажикстандын вице-премьер-министри Мурадали Алимардон баштаган делегация чек ара маселесин сүйлөшүү үчүн Бишкекке келди. Бул тууралуу Азаттык вице-премьер-министр Токон Мамытов билдирди. Күн тартибинде бир айдан бери жабык турган Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаал талкууланмакча белгилей кетсек, буга чейин кыргыз өкмөтү тажик тарап 14 февральга белгиленген иш сапар тууралуу маалымат бере электигин билдирген, жолугушуу болору тууралуу 13 февральда гана анык болду. Ал арада Баткендин Көкташ айылындагы короолорго таштап кетилген каттар боюнча милиция иликтөө баштады. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Азырынча аны ким жасаганы белгисиз. Кыргыз бийлигиндегилерди каралаган маанидеги каттарды 10 күндөй мурда чек арадагы көкташтыктардын үйлөрүнө белгисиз бирөөлөр таштап кетишкен. 12 февралдын түнүндө да короолордон ошондой жазуулар табылган. Айыл башчысы Разия Өсөрова Азаттыкка билдиргендей, кагаздарда азыркы кыргыз бийлиги эки өлкө тургундарынын ортосунда атайлап чатак чыгаруу максатында ар кандай чырларды уюштуруп жатканы тууралуу жазылган. Карзай АКШны кабулдун чечимин урматтоого чакырды. Ооган президенти Хамид Карзай АКШ кабулдун көз карандысыздыгын урматташы керектигин айтты. Ал бейшемби күнкү билдирүүсүндө 65 кишинин түрмөдөн бошотулушу Вашингтондун коопсуздугуна таасир тийгизбестигин билдирди.
Afghanistan is a sovereign country.
Афганистан көз карандысыз мамлекет. Соттун чечими Америка Кошмо Штаттарына эч кандай кооптонуу жаратпашы керек, деди Хамид Карзай. АКШнын катуу каршылыгына карабай ооган бийликтери 13 февралда Баграм түрмөсүндө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан 65 кишини боштондукка чыгарган. Аларды камактан бошотуу тууралуу буйрукка ооган президенти январда кол койгон. Аталган түрмө мурда АКШнын көзөмөлүндө болчу. Вашингтон ооган бийликтеринин бул кадамын сындап эркиндикке чыккан адамдар аймакка жана Ооганстанга коркунуч келтирери айтылган. Орусиянын Ленинград облусунда кыргызстандык эки жарандын өлүгү табылды. 33 жана 28 жаштагы жигиттер өткөн жылдын октябрь айынан бери изделип жаткан болчу. Алардын сөөгү өздөрү жашаган үйдүн жанында укук коргоо кызматкерлери тарабынан табылган. 7 февралда табылды алардын сөөгү. Бул тууралуу Азаттыкка Москвадагы кыргыз элчилигинин экинчи катчысы Айымкан Кулукеева бейшемби күнү билдирди.
Ленинград областына караштуу Волосовский районунда болгон экен бул окуя. Такталган маалымат боюнча аларга күч колдонуу менен өлтүрүлгөн экен. Алар эки тең каралчы болуп иштешкен экен. 2013-жылдын 27-октябрында жумуштан чыгып кеткен мурдан белгис жоголгон деп укук коргоо органдарына маалымат түшүптүр.
Кулукееванын айтымында маркумдардын сөөгүн мекенине жөнөтүү иштерин Кыргызстандын Санкт-Петербург шаарындагы консулдугу жүргүзүп жатат. Өлтүрүлгөн жарандардын аты жөнү дары жана даректери азырынча айтыла элек. Орусиянын президенти Владимир Путин Египеттин биринчи вице-премьери жана коргоо министри Абделфаттах Ассисиге алдыдагы президенттик шайлоолорго ийгилик каалады. Бул тууралуу президент Путин 13 февралда Египеттин коргоо жана тышкы иштер министрлери менен жолугушуудан кийин айтты. Египеттеги президенттик шайлоолор 2014 жылдын апрель айына белгиленген. Путин шайлоолордон кийин өкмөт кура алат деп үмүттөнөрүн кошумчалады. Ош шаардык билим берүү башкармалыгы калаадагы мектептерде 14 февралда сүйүшкөндөр күнү катары белгилөөгө тыюу салды. Бул тууралуу Азаттыкка аталган башкармалыктын башчысы Куштарбек Кимсанов билдирди. Анын айтымында бул күндү майрам катары белгилөө окуучулардын тарбиясына теш таасирин тийгизүүдө. Шаардагы мектептерде бул күнү совет аскерлеринин Ооганстандан чыгарылганына 25 жыл толгонуна арналган иш чаралар өткөрүлөт. Кыргызстандагы мектептерде орто жана жогорку окуу жайларда 14 февралды сүйүшкөндөр күнү катары белгилеп, ар кандай маданий иш чараларды уюштуруу соңку 15 жылга жакын убакыттан бери күч алган. Кыргызстандын тоолуу аймактарында кар көчкүсү сакталууда. Жаап өткөн жана күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу 17 февралга чейин Бишкек Ош, Мырзаке Каракол Жалайку, Каракол Эңилчек, Алабука Кан Ишкыям, Нарын Торгарт, Казарман Акталчак, Байетов Аккыя, Арал Миң Кушуна жолдорунда кар көчкү коркунучу сакталат. Кар күрткүсү күтүлөт, жолдор тоңголок тайгак болот. Бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эскертүүсү болду. Ал эми бүгүнкү күтүлүп жаткан аба ырайын бир аздан соң кесиптешим Рахат Кеңешов айтып берет.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев болду. Соңку кабарлар менен бүгүнкү күнгө аба ырайын айта кетейин. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жок. Жогоруда айтылгандай, күн жылый баштады. Чүйдө 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, түндүк тарабында 2-7 градус суук, Таласта 0-5 градус суук, Баткен, Ош, Жалал Абадта 1-6 градус жылуу, Ысык Көлдө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Нарында 11-16, Тоолорудо 9-14 градус суук, ал эми Бишкекте 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот экен. Кыргызстандын каржы министрлиги ишкерлик жүргүзүүгө уруксат берүүчү патенттин баасын 1.5-2 эсе көтөрүш керек деп сунуш кылып атат. Азаттыктын бүгүнкү арай көз жарай талкуусу мына ушул маселеге арналмакчы. Патент баасын көтөрүүнүн канчалык зарылчылыгы бар? Эгер патент кымбаттаса, ишкердикке жана азык түлүк баасына кандай таасирин тийгизет? Деги Кыргызстанда патент алгандар жалпы ишкерлер санынын канча пайызын түзөт азыр? Мына ушул суроолордун тегерегинде талкуу жүрөт. Түз эфирде телефон иштейт. Бекер сурооңуз болсо 0312 коду менен 316163 номери аркылуу студиябыз менен байланышка чыксаңыз болот. Саат 8:30-9 чейин. Президенттин иш башкармалыгынын 2 баш жылкы сатып алууга жарыялаган тендери интернеттеги социалдык түйүндөрдө кызуу талкуу жаратты. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча интернет порталда Чолпон Атадагы мамлекеттик резиденцияга 100 000 сомго 2 жылкы сатылып алынары жарыяланган. Айрым саясатчылар жана жарандык активисттер Кыргызстандын бюджети эңшерилип турганда саап ичерге жылкы сатып алуу аракети акылга сыйбай тургандыгын айтып чыгышты. Ал эми резиденция жетекчилиги жылкылар бюджеттин акчасын эмес, мекеме өзү тапкан акчага алынат деп билдирди. Толугураак кабарчыбыз Улан Негизбаев айтып берет.
Мамлекеттик сатып алуулар боюнча интернет баракчада Чолпон Атада жайгашкан номер 2 резиденцияга 100 000 сомго 1 жылкы же 2 байтал сатып алуу боюнча тендер жарыяланган. Бул маалымат жарык көрөрү менен кызуу талаштарга жол ачты. Көптөн бери мамлекеттик сатып алуулардагы коррупциялык схемаларды сындап келаткан Прогресс фондусунун жетекчиси Адил Турдукулов мындай артык баш сатып алуулар атка минерлер үчүн акча кымырып алуунун ийкемдүү жолуна айланганын айтууда.
Биринчиден ошол сатып алуулар максатсыз жана ошол сатып алуулар болуп жатканда алар ошол ортодон акча жеп турганы ачык эле көрүнүп турат да. Ал эми жанагы менин саноом боюнча 2013 жылы ошол эле так Ысык Көлдө жайгашкан президенттин резиденциясы 1 000 000 долларга жакын сатып алуулар болду. Ошондо дагы мындай анча керексиз буюмдарды сатып алуулар болду деп эсептейм.
Турдукуловдун пикиринде көзөмөл органдары мамлекеттик сатып алуулар боюнча текшерүү иштерин өз деңгээлинде жүргүзбөйт жана алар аткаминерлер менен келишип алгандай иш алып барышат. Ал буга тиешелүү органдарга бир нече жолу кайрылып майнап чыкпаганын бир канча мисал менен түшүндүрдү.
Бишкекте жайгашкан резиденция боюнча айтып кетейин, аякта бир жумурткалар сатып алуу болуптур, америкалык жумурткалар деп, эсимде жок, бирок аягында чоң сумма. Анан кийин бир баннер сыяктуу нерселерди коюшуптур, бирок каяка койду, койгон жокпу дагы белгисиз болуп жатат да. Андан тышкары жанакы Ысык Көлдө жайгашкан резиденция боюнча айта кетсек, дагы 1-2 жаныбарды сатып алабыз деген тендер жарыяланган болчу, менин эсимде бар.
Деген менен Чолпон Атадагы резиденция директору Жалил Боскөрпөев тендерде көрсөтүлгөн жылкылар бюджет каражатына эмес, аталган мекеменин иштеп тапкан акчасына алынаарын айтууда.
Бул бюджеттен бизге бөлүнүп аткан акча эмес, бул биз өзүбүздүн хозяйственный деятельностьтен таап аткан акчабыз. Буякта эс алуу жайы спецсчет деп коет. Козра счеттин негизинде биз өзүбүз акча табабыз бул жерде. Ошо тапкан акчабызга анан мал же башка бир нерселерди алабыз. Анан өзгөчө айтып кетчү нерсе, бизде лиман деген мал кармай турган өзүбүздүн чарбабыз бар. Ал жерде уйларыбыз, койлорубуз, жылкыларыбыз бар. Ошолордун башын көбөйтүү максатында жана эмки жылкыга жана кымызы лечение деген жаңы процедураны киргизип атабыз.
Бозкөрпөев кошумчалагандай, резиденциядагы малдар кези келгенде союлуп, жарыяланган тендер боюнча бир саан жылкы же эки байтал сатылып алынат. Ал эми Жогорку Кеңеш депутаты Дастан Бекешев мамлекеттик сатып алууларда кол ийрисине тартат болуп, айрым чиновниктер ортодон акча өөнөп жатат деген ойдо. Ал сатып алуулардагы ачыктыкты камсыз кылуу жолдорун мындайча түшүндүрдү.
Жарандык көзөмөл көп болуш керек, анан экинчиден анализ болуш керек да. Мисалы машинаны алатканда хотя бы приблизительно уже билиш керек эле да, канча рыночный баа менен алса болот ошол машинаны. Ошон бааны көргөзүп, хотя бы ушундай примерный бааны көргөзүп ушундай болуш керек да. А биздики мисалы машина азыр 500 000 сом турса, алар 1 000 000 сомго алып атышат. Ошон түшүнүксүз болуп атат да.
Артыкбаш мамлекеттик сатып алуулар биринчи жолу болуп жаткан жок. Буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясы сатып алган автоунаалар да кызыл чеке талаштарга жем таштаган эле. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Бюджеттик акчанын максаттуу пайдаланылышы, коррупцияга каршы күрөш темасын улай, биз азыр таңкы маекти назарыңыздарга сунуштайбыз. Студиябыз менен телефондон түз байланышта азыр Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы комитетинин мүчөсү депутат Өмүрбек Абдрахманов турат. Саламатсызбы, Өмүрбек мырза?
Саламатчылык.
Азыркы бийлик эң негизги приоритеттердин бири катары ушу коррупцияга каршы күрөштү жарыялап, бул боюнча бир канча камоолор болду эле. Бирок бийликтин оппоненттери айтып келет, бул күрөш бир жактуу жүрүп жатат. Өзгөчө мына оппозиция өкүлдөрүнө карата гана басым жасалып атат деп айтылып атат. Сиздин пикириңизде кандай жүрүп жатат Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш?
Коррупцияга каршы күрөш деген жөн эле жок. Бул баягы эле Бакиевдин жолу Сакаевдин коррупция деп кыйкырып анан кийин оппоненттерин камап таштаган күрөш менен эле барабар. Мына жогоруда жакшы берүү болду. Мына өзгөрөм десең өзүңөн башта дейт. Мына президенттин жана иш башкармачылыгы деген бар. Мына ошол жерде жанагы ат кана бар, фазан кана бар, ателье бар, кийим тиккен, ресторандар бар, пансионаттар бар. Мовалача деген эс алуу жайы бар, Мовысыкүл деген гостиница бар. Мына ушу Аврора деген чоң пансионат бар. Ушулардын баардыгы пайдасыз иштешет. Баардыгы убыточный, орусча айтканда. Ошого бюджеттен акча бөлүнөт. Буларды кармап туруш үчүн быйыл эле бюджеттен 830 миллион сом бөлүндү. Ал эми жогорку кеңешке 720. Демек бул президенттин аппараты жанагы иш башкармачылыгын кошкондо бул жогорку кеңештен дагы көп болуп атпайбы?
Айтсаңыз, Өмүрбек мырза,
бул жерде иштеген адамдардын саны иш башкармачылыгында биздин өкмөт менен барабар. Мамлекеттин ичинде мамлекет болуп атканда
сиз айтып өтпөңүзбү жана Өмүрбек мырза,
күрөшөм десе өзүнөн башташ керек эле. Ошолорду жоюш керек эле. Ат кананын эмне кереги бар, фазан кананын эмне кереги бар? Мен көпкө чейин ойлонуп жүрдүм, эмне үчүн муну кармайт деп. Анан жыйынтыкка келдим, көрсө аяка досторун, туугандарын баарын коюп коет экен да, бардык жана коррупциялар ошолор аркылуу болот экен.
Сиз айтпадыңызбы акча бөлүнөт депчи, бул жакачы? Ошол акчанын кайсы жака канчасы кетип атканы, мына көзөмөл барбы? Көзөмөл барбы?
Ал акчаны эч ким текшере албайт. Мына биз, мен 3 жылдан бери бюджет комитетинде иштеймин, эч кандай ал президенттин аппаратына сөз сүйлөй албайсың. Сөз сүйлөсөң дагы мындай акчанын отчетторун бергиле десең эч кандай бербейт. Ошон үчүн балык башынан сасыйт болуп, эгер ошолор бир өзгөрүү жасабаса, өздөрүнөн көргөзбөсө өрнөктү, анан башка эл кантип жасайт? Ошон үчүн мен биз айтабыз, бул эч кандай өзгөрүү болбойт. Андан кийин деги эле коррупция менен күрөшүүдө. Мына биринчи бул коррупция менен күрөшкөндө бул демократиялык мамлекеттерде башкача күрөшөт. Биринчи ошол уурдай албай турган системаны түзүшөт. Министр кааласа дагы ал акчаны уурдай албайт. Экинчи, ушу бийликке мыктынын мыктысы келе турган системаны түзүшөт. Анан кийин ошол чиновниктердин айлыгын жеткирерлик кылып берет. Бул бюджеттен дагы кошумча акча эмес,
ал ошол кыскартуу жолу менен, оптимизация жолу менен ошолорго жеткилерлик айлык беришет.
Оптимизация туура
элге ушунун баарын түшүндүрүшөт. Элге түшүндүрүп, элдин колдоосун алат дагы, элдин контролун жасайт ага. Анан төртүнчү, эгер ушуга да болбой, урдаса ошондо гана камашат. А биздин бийлик болсо эң артынан баштап ошол камаган деле билет, а бирок коррупционерлер баары эле жашап атышат. Мен мына орто сайда жашайм, азыр жумушка жөнөйм. Мына проспект Мира көчөсүнүн баары башынан толгон гаишниктер турушат, ушунчалык суукта. Бир убакта 3 машина менен премьер өтөт, анын артынан 7 машина менен президент өтөт. Болду, аларды өткөрүүдө жыргап эле элден акча топтоп атышат. Эгер биз гаишникке 7000 сом берип туруп түз иште десек, бул абсурд болуп эсептелет.
Түшүнүктүү. Өмүрбек мырза, сиз жана оптимизация тууралуу айтып калбадыңыз, айтып калганыңызбы? Эгер мүмкүн болсо кыска жооп берсеңиз, бул биринчи эле жыл айтылып аткан идея эмес да, негизи эле ушуну ишке ашырууга бизге эмне Кыргызстанга эмне тоскоолдук болуп атат?
Кыргызстанга ушул президенттин, премьер министрдин ошону терең түшүнбөгөнүндө жатып атат. Ошолор демилге кылып, ошолор башташ керек эле. Өзгөрүү башынан, революция этегинен деген сөз бар. Ошон үчүн жогорку бийликтер өздөрү ошону баштамайынча эч ким аны өзгөртө албайт.
Мына
биз былтыр эле барып келдик эле Грузияда, ошол эле гаишниктер, ошол эле башкалар бардыгында коррупция дегенде чындыгында жок кылыптыр. Ошолор Грузияны жаман көргөн, Россия да айтып атат, Саакашвили жаман дейт, бирок коррупцияны жок кылды деп. Эгер бизде да ошондой коррупцияны жок кылса, биз аларды аябай колдойт элек.
Саясий эрк керек демек э?
Ооба, саясий эрк жок, саясий эрк бар, бирок анын түшүнүшү
реалдуу,
аны кантип жасайт, эмне кылып жасарын түшүнгөн киши жок, билген киши жок. Демек биз бийликке ошону билген, түшүнгөн кишилерди алып келишибиз керек.
Рахмат сизге, Өмүрбек мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Телефондон студиябыз менен түз байланышта Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы комитетинин мүчөсү депутат Өмүрбек Абдрахманов болду. Обдо таңкы Азаттык 8:16 өттү. Бишкекте соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Бүгүн Бишкекте Кыргыз Тажик чек арасындагы маселелерди чечүүгө арналган өкмөт аралык кезектеги жолугушуу өтөт. Ооган президенти Хамид Карзай түрмөдөн 65 кишинин бошотулушу АКШнын коопсуздугуна таасир тийгизбестигин айтып, Вашингтонду Кабулдун чечимин урматтоого чакырды. Орусиянын Ленинград облусунда эки кыргызстандыктын өлүмү боюнча иликтөө жүрүп жатат. Чүйдүн Ысык Ата районунда көчөгө таштап кетишкен ымыркайдын жакындары изделүүдө. Кыргызстандын тоолуу аймактарында кар көчкү түшүшү мүмкүн деп өзгө чакырдаалдар министрлиги эскертти. Уктуруубуздун башында айтылгандай, алдыдагы айларда Европа биримдиги менен Москванын ортосундагы ири газ талашы жыйынтыктоочу фазага өтөт деп жатышат серепчилер. Бул Орусиянын Газпром ишканасынын Европадагы шойкомдуу ишмердүүлүгүнө чекит коюлат дегенди билдирет экен. Ошол эле мезгилде адистер арзан газ жана акыйкат соода талашы толук чечилбей калбай тургандыгын белгилөөдө. Жаңыл Жусупжан билдирет.
Орусиянын табигый газ саткан Газпром ишканасы Европанын энергетика базарында үстөмдүк кылып, айрымдардын ишенимиде кардарларды өз пайдасына каалагандай калчап келди. Бирок мунун баары жакын арада өзгөрүшү мүмкүн. Газпромдун жең ичинен баап ичүү жана монополисттик иш практикасы боюнча Евросоюз менен тирешүүсүндө бир топ убакыт болду. Европа комиссиясы Газпромдун ишмердүүлүгүн 2 жыл изилдеген ишинин отчетун ушул жазда жарыялаганы турат. Эдуард Лукас, британиялык экономист жумалыгынын эл аралык редактору жана көз боемоочулук, тыңчылар, калк жана Орусия батышты кантип алдайт деген китептин автору. Бул иликтөөнүн жыйынтыгы Газпромдун бетине чиркөө болот, анткени анда Газпромдун буга чейинки бардык шойкомдуу иштеринин бети ачылат. Анан биз тараптан айыптар салынат. Айыптар ири суммада болушу мүмкүн. Ошондой эле газга ашыкча төрөп келген кардарлар Газпромду сотко бериши мүмкүн деп эскертет ал. Талашка эбактан көз салып келаткан Лукастын билишинче, Еврокомиссиянын отчету май айында жарык көрөт. Акыры бул окуялар Газпромду Европада кыныг алган адаттарынан баш тартууга мажбурлашы ыктымал. Буга жол бербеш үчүн Москва Еврокомиссия менен алдын ала макулдашууга далбас урууда. Орусиялык делегациялар акыркы айларда Брюссельге ат тезегин кургатпай катташууда. Бирок ортодо эмне сөз болуп жаткандыгы беймаалым. Тарыхый жана базар шартына байланыштуу Брюссель канчалаган жылдардан бери Газпромго Чыгыш Европада монополист катары иш алып барышына көз жумду мамиле жасап келген эле. Сибирден өндүрүлгөн орус газы Чыгыш Европага Украина аркылуу барат. Бул жол СССР тарабынан курулуп, азыр баштан аяк Газпром тарабынан иштетилет. Монополист болгондуктан ал аркылуу өткөн газды кимге канчага сатышты ишкана өзү билет. Эмне себептен Брюссель дал азыр Кремль менен күч сынашканы жатат? Агата Локас-Стракота Варшавадагы чыгышты изилдөө борборунун энергетика боюнча аналитиги. Анын көз карашында Европа комиссиясынын энергетика жана атаандаштык боюнча кеңселеринде азыр кайраттуулуктун жаңыча эпкини сезилүүдө. Брюссель өз мыйзамдарынын, анын ичинде газ боюнча мыйзамдардын сакталышын каалайт, дейт ал. Мындай экономикалык да жүйөлөр бар. Монополист болгондуктан Газпром Европа биримдигине кирген мурдагы коммунисттик мамлекеттерге газын Европанын батышындагы өлкөлөргө караганда 50% кымбат сатат. Ал эми батыш европалык өлкөлөр түндүк деңизинен, түндүк Африкадан жакынкы чыгыш сыяктуу аймактардан газ сатып алгандыктан Орусия алар менен эсептешүүгө мажбур. Адистердин айтымында евро биримдик чыгыш Европада да газ берүүчүлөр көбөйсө баалар түшмөк деп ишенет. Штефан Майстер Берлиндеги тышкы байланыштарды иликтеген Европалык кеңештин Орусия боюнча эксперти. Анын сөзүнө караганда, эгер либералдаштыруу тереңдесе, Европага Газпромдун эле куурлары менен газ жибере турган Азербайжан, Түркмөнстан сыяктуу мамлекеттерден башка компаниялар да келиши мүмкүн. Газпромдун чыгыш Европадагы көзөмөлүн төмөндөтүүнүн алгачкы чараларынын бири катары Германия 1-апрелден баштап орус газын Польша сыяктуу мамлекеттерге сатууну пландап жатат. Орус газынын батыштан кайра өзүнүн монополисттик мыкчымындагы чыгыш Европага келиши Москванын жанын кашайта турган көрүнүш. Москва да Брюсселдин кыжырына тийип Евро биримдиктеги Болгария, Венгрия сыяктуу мамлекеттер менен эки тараптуу келишим түзүп алган. Кырдаал өзгөрсө, Брюссель мындай келишимдерге карабастан антимонополдук мыйзамдарды аларга карата да колдонушу мүмкүн дешет байкоочулар.
Европадан эми Кыргызстанга келсек, кайра Ош шаарында унаа тыгындарынын көптүгүнөн жол кайгуул кызматкерлерине нааразылык күчөдү. Айрыкча светофор өчкөн мезгилде тыгындар көбөйүп кетүүдө дешет айдоочулар. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов Оштон кеп салат.
Навай көчөсүндө Келечек базарына чейин эки тарап жол ачылды. Жолдун четине мен машинамды токтотуп коюп кирип кеткем, чачым кысаткан. Анан чыксам, артымдагы номеримди жумуп кетиптир. Май машинасында эмес, жөн эле өзүнүн жеке машинасында май кызматкери отуруптур, машина ичинде отурат. Эмне болду десем, ал жерде машина коюуга мүмкүн эмес, белги турат деди. Көрсөтүп бериңиз десем, ал баары өзүн көрүп келди деди. Карасам эч кандай белги жок.
Акылбек Орозматов өзү 2 жылдан бери унаа минет. Колунан келишинче жол эрежесин сактоого аракет кылат. Бирок ошондо да майичилер менен кездеше берип жетип тажагандай. Орозматов белгилегендей, соңку мезгилдери жол кайгуул кызматына айдоочулардын нааразылыгы күчөдү.
ГАИ кызматкерлери өздөрүн бир жолдун кудайы катары элестетип калышкан да. Токтотуп алгандан кийин эми каалагандай кылып сенин эрежеңди бузган таап алам дейт. Мыйзам боюнча 3 гана учурда токтоткон укугу бар май кызматкерлери. Азыр Ош шаарынын май кызматкерлери ушунчалык мындай орусча айтканда наглость этип кеткен, көйлүгүн көрсөтүп, чесип берип, тааныштырып, ушундай жол эрежесин анча пунктун буздуңуз деп айткандан сырткары булар 2 метр отуруп алып 5-6 машинанын катар тосуп алышып, ушундай каалагандай калып жатып атат.
Каладагы Алишер Навай көчөсүнө түшүп жаткан эстакадалык көпүрөнүн курулушу башталганы шаарда тыгындар да көбөйгөнүн тургундар белгилешет. Ошондон бери да айдоочулар менен май кызматкерлеринин ортосунда чырдашмайлар көп кездеше баштаган. Айдоочулардын дагы бири Расул Маматов мындай дейт.
Светофор жанган убакта постоянно турат. Светофор өчүп калган убакта гаилер жоголуп кетет. Пробкалар ошол негизинде болуп атат. Мисалы эле Монуев менен Масалиев көчөсүнүн кесилишинде машина көп тыгын боло турган жер постоянно гаи турат. Светофор өчүп калганда ал гаини көрбөйбүз да. Чоң мисалы Lexus, Prado деген күчтүү машиналарды эч качан тоспойт, алар жол эрежелерин бузуп эле өтүп кетишет. Ал эми кут ошол эреже менен жөнөкөй машиналар түшсө, аларды тосуп 500 сомго чейин талап кылышат.
Бирок Ош шаардык жол кайгуул кызматы айдоочулардын өздөрүндө да айып көп экендигин белгилейт. Кызматтын үгүт насаат бөлүмчөсүнүн ага инспектору Рашид Сыдыков мындай дейт.
Прованы анча-мынча айдоочулар жакшы билбейт. Например, пешеход жолун басып токтогондо сызыкты тебилеп алдыңыз, эмне болуптур, эчтеке болгон жокко деген учурлар кездешет. Убактылуу көлүк жазып бергенде эми ачууланганданан эми айтат да, сен өзүң билбейсиң, андай. Эми бул жерде ГАИ кызматкери билген үчүн баягы жазып берип атат да.
Ошентсе да кызматына кыянаттык менен пайдаланган кызматкерлер жоопкерчиликке тартылат, дейт капитан Сыдыков.
Беш кол бирдей эмес, дейт. Эми бул кызматкерлер баягы жолдун кожоюн сезген кызматкер бул. мыйзамды билбегендиги. Бул боюнча бизде сабак өтүлөт. Баягы көчөгө чыккандан кийин бир 65 сатык кызматкер барбыз бул шаарда, ошо шаарында. Эми кеткенден кийин эми анча-мынча ошо грубый ошо кызматкерлер тарабынан дагы байкалып атат. Ага тиешелүү мыйзам чегинде чара көрүлөт да.
Шаар бийликтери буга чейин калаадагы автотыгындарды азайтуу үчүн бир катар унаа токтотчу жайларды жылдырып, көпүрө курулуп жаткан Наваи көчөсүнүн бир ыптасын убактылуу ачкан эле. Бирок ошого карабай шаарда тыгындардын саны азайбай келатат. Учурда Ош шаары боюнча каттоодо турган 65 миңдей авто унаа бар. Кошумча шаарга күнүнө 30-40 миңдей машине кирип чыгып турат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Кезек эми бүгүн чыккан гезиттерде. Студиябызда басма сөз баяндамасы менен Шайлообек Дүйшөев. Саламатсызбы?
Саламатчылык. Фабула гезити Баратбай Аракеевтин коррупция, энергия жана саясий заказ деген макаласын тартуулады. Кумтур маселеси кыргыз үчүн рактын шишигиндей дартка айланганын, анын маселесине эр жигиттерден тартып салпетек катындарга чейин киришип кеткендер, анын чуусу менен акча өндүрөм дегендер, анын чуусу менен Атамбаевди алып түшөм дегендер болгонун, чындап күйгөнү да, жөн эле чыр салып жүргөнү да болгонун, ал эми Дело номер сыяктуу гезиттер канадалыктардын алчусун алып мактап турганын, Кытайда коррупцияга каршы күрөш биздегидей болбой, мамлекетин тоногондор дароо атларын белгилеп келип, Түлеев, Келдибек баш болгон 31 атка минердин атын атады. Эл ичинде коррупцияга каршы күрөш менен кошо кылмыштуулукка каршы күрөш солгундап кетти деген да сөз жүрө баштаганын, андыктан ички иштер министри Абдылда Суранчиевди эс алууга жиберүү керектигин, кадр жок эместигин, ошол эле тармактагы Бакыт Түсүпалиев, Мелис Турганбаев жана башка дагы 5-6 ысым бул жооптуу ишти татыктуу улантаарын жазды. Эрнис Балбакыптын макаласы «Парламент мыйзам канабы же намаз канабы» деп аталды. Алиби гезити аркылуу журналист Дайырбек Мейманов «Ормон опузабы же оңборлордун оюнубу» деген макала жазып, мамлекеттин Ак Ширак аймагындагы чек арада болгон окуяга дагы бир жолу кайрылды. Аида Батырбекова өз макаласында бир катар депутаттардын ойлорун ортого салды. Акматбек Келдибековдун бир тууган эжеси Динара Келдибекова «Инимди президенттик шайлоого катышпасын деп камап жатышат» деп интервью берди. Динара минтип айтты: «Инимдин дагы чыгабыз, Акматтын бошошун талап кылабыз» деген жактоочулары толтура. Болгону эл да иним да чарчады. Ашыкча тынчын албайлычы деп жатабыз. Батукаевдин жанында Акмат элге эмгеги сиңген, бир канча адамдын ажаатын ачкан патриот, мекенчил уул деп айтты. Ушул эле санда Имратстрой курулуш компаниясынын башчысы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу Бейшенбек Султановдун, билим министри Канат Садыковдун интервьюлары бар. Де-факто гезити депутат Исмаил Исаковдун ратификация болгонун билбеген өкмөттөн кандай сүйлөшүүлөрдү күтөбүз деп интервью берди. Ал аскер ишин мыкты билген адис катары чек ара, коопсуздук, коргонуу маселелерине кенен токтолду. Жаңыдан түзүлгөн генералдык штабты түзүү анын идеясы экенин, бул боюнча президент өкөл сүйлөшкөнүн, чынында эле куралдуу күчтөрдү реформалоо Кыргызстандын тарыхында биринчи болуп президент чоң кадам жасаганын, тилекке каршы ал идея толук ишке ашпай туруп, мыйзам айрым кемчиликтер менен өтүп кеткенин кеп кылды. Манасчы Самат Көчөрбаевдин «Токтогул жана Ырчыбулак» деген макаласы Таластын Манас районундагы Алымкул, Эстебес, Замирбек, Асанкан, Аалы, Анатай, Абдылда, Төлөш чыккан айтылуу Арал айды эмне себептен Ырчыбулак деп аталып калганын кызыктуу кылып баяндап берди. Де-фактонун бул санында «Элеттен чыккан эл сүйгөн ырчы» деген макалада Кыргызстан таланттуу ырчы кызы, кыргыз эл артисти Шахра Талипова жана Шахрадан кем эмес атак даңкы бар кызы Гүлзат Батырканова тууралуу баяндалды. Жаңагым гезити Улуттук коопсуздук комитетинин антикоррупциялык кызматы 1-май райондук сотунун судьясынын кызматын кыянаттык менен пайдаланган фактыны таап чыгып, өзүн билемдик кылган сотко кылмыш ишин козгогонун көрсө, аталган сот Нариман Түлеевдин кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрүн камакка алуу чечимин жокко чыгара салгандыгын маалымдады. Гезит депутат жазуучу Каныбек Иманалиев айтылуучу Абдан Баатыр жөнүндө көлөмдүү тарыхый роман жазганын маалымдады. Ушул эле агымда саясатчы Камчыбек Ташиев «Эркин чыныгы мекенчилдик кадам жасады» деген ат менен маек куруп, бийлик андан мандатты зор деп тартып алганын, камакта жаткан уулу дөңгөлөк уурдамак тургай машинасынан түшпөгөнүн, эгер чын эле уурдаган болсо өзү эле колдорун чагып салмагын, Милис Мырзакматов баары бир жеңип чыгарын, анткени аны кош колдорун. Ал эми Адахан Мадумаров убагында Атамбаевди эч качан президент катары тааныбайм деп безилдеп жүргөнүн, эки жүздүүлүктүн да чеги болорун белгиледи. Ал ошону менен бирге эле Атамбаевдин Россияны тандап алган багыты абдан туура экендигин айтты. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Таң Азаттыктын студиясында Шайлообек Дүйшеев болду. Гезит баяндама менен. Гезит баяндамалардын баардыгы биздин сайтка дагы чыгат. Дарегибиз Азаттык чекит кийжи. Ушуну менен берүүбүздүн кезектеги жарым сааты аяктап баратат. Кийинки жарым саатта да биз түз ооду болобуз. Назарыңыздарга 1.5 эсе кымбаттоону сунуш кылып жаткан патент маселесине байланыштуу талкууну сунуш кылмакчыбыз. Ооду Азаттык радиосу.